Odprti termin Radio Študent.
Ustala Primorska, ustani še Slovenija. Kot slišite iz medijev, na obali vre. Minuli četrtek so se na vročem asfaltu pred upravo Luke Koper z nezaupnico mačehovskemu odnosu države na enotnem zboru sestali delavci in uprava. Ni konflikt med delom in kapitalom, so rekli, to je konflikt med tistimi, ki ustvarjajo, in tistimi, ki bi želeli le krasti. Luka Koper nima najdaljše zgodovine in je v času Avstrije le krajše obdobje nosila naziv kraljevega pristanišča. Laskavo titulo je izgubila že davno pred izgradnjo južne železnice med Dunajem in Trstom leta 1857. Nič veliko bolje se Kopru ni pisalo v prvih letih Jugoslavije. Od blagovnega toka sta se še vedno napajali že uveljavljeni pristanišči v Reki in Trstu, do Kopra pa tedaj sploh še niso vodili železniški tiri. Republiško vodstvo in država takšni povezavi nista bili naklonjeni. Luka Koper je zato sama financirala raziskavo in projekt ter po dolgotrajnih pogajanjih prevzela vlogo investitorja v novo železniško progo. 31-kilometrska proga med Koprom in Prešnico pri Kozini je tako začela dobivati šele leta 1967, sledil je razcvet trgovine. Ta rdeča nit močno prežema tudi aktualno situacijo. Če se Luka Koper želi razvijati sedaj, nujno potrebuje širjenje železniške proge na drugi tir, a vlada Republike Slovenije za kaj takega ne kaže posluha. Kot smo že poročali, je infrastrukturni minister Gašperšič možnost gradnje drugega tira z javnimi sredstvi zavrnil. Država zato domnevno nima denarja, finančni jopič Evropske unije pa se ji ne pusti zadolževati. To je bilo potem, ko je po svoji uvodni predstavitvi svojega ministerskega mandata kategorično zavrnil možnost drugega tira. Ne potrebujemo ga vse do leta 2030, smo ga slišali takrat. Ekonomist Jože P. Damijan je že na začetku leta v sklopu organizacije Združenja za promet na gospodarski zbornici Slovenije predstavil študijo z naslovom Analiza tvegam povezanih z neizgradnjo drugega tira Koper-Divača. V njej je ugotovil, da se investicija iz makroekonomskega vidika močno izplača, saj da je njen multiplikator visok. V različnih scenarijih se giblje od 2,5 do 5 kratnika. Če drugega tira ne bo, se bodo globalni logisti selili drugam, prometni tokovi pa bodo Slovenijo zaobšli. Tedaj se je po svetu udeleževal še minister Gašperšič in ugotavljal, da je treba nekatere stvari še doreči, napraviti še kakšno analizo, zapraviti še kak mesec. V Luki Koper protestirajo. Trdijo, da v državno košarico redno vplačujejo dividende, a da ta še nikako ni zbrala dovolj jajc, da bi se lotila projekta širitve dobrih 30 km železniške proge. Država je medtem že imela zvit plan. V uredništvu smo pridobili dokument datiran decembra, ki nosi ime Dušana Mesa, predsednika uprave Slovenskih železnic. Zadeva sicer ni podpisana, smo pa njegovo verodostojnost preverjali pri vseh vpletenih. Slovenske železnice so se komentarjev vzdržale, Ministrstvo za infrastrukturo o njegovi avtentičnosti ne more soditi, saj z originalom ne razpolaga. Poslanec stranke Modernega centra Marko Ferluga pa nam je glede njega povedal naslednje.
Papir prinese vse, tam ni podpisal, je napisano, recimo, da bi bil, naj bi bil ta, vprašanje, če je verodostojen, če ni, to ne vem, kdo ga je izdal, kje ste ga dobil, kako je bilo to, je ena od istočnic, ampak to pomaga samo teoriji zarote.
Dokument z naslovom Projekt, ustanovitev projektnega podjetja Drugi tir in podjetja Slovenski logistični holding objavljamo na naši spletni strani. V njem pa lahko preberemo predlog slovenskih železnic, po katerem bi se izgradnja drugega tira financirala s pomočjo javno-zasebnega partnerstva med državo in zunanjimi investitorji. Slovenske železnice bi se s Luko Koper povezale v tako imenovan Slovenski logistični holding. Pri tem se podjetji ne bi tudi dejansko združili. Namen logističnega holdinga bi bil predvsem pridobitev koncesije za železniško infrastrukturo Divača Koper. Zanimivo, projekta ne bi izvajal logistični holding, ampak bi bilo za to zadolženo projektno podjetje Drugi tir, ki bi ga ustanovila Republika Slovenija in druge za projekt zainteresirane države. Govora je o Madžarski, Slovaški, Avstriji in Poljski. Vloga holdinga bi bila, da v večinskem delu financira izgradnjo drugega tira, manjšinski del tega bremena pa bi prevzela država. Investitor v drugi tir bi tako bilo podjetje Drugi tir, upravljalec oziroma koncesionar pa bi postala družba Logistični holding. Ekonomist Damijan glede tega opozarja, da dobiček v tej schemi ustvarja le Luka Koper, medtem ko so Slovenske železnice neto prejemnik državnih sredstev. Povedano drugače, izgradnjo drugega tira bi financirala izključno Luka Koper. Po 25 letih bi država odkupila izgrajen drugi tir, sredstva za to pa bi zagotovili z delno ali celotno privatizacijo Slovenskega logističnega holdinga, preberemo na koncu dokumenta. Damijan se zato upravičeno sprašuje, zakaj se nesrečnega drugega tira lotevamo na netransparenten način projektnega podjetja in ne preko ustaljenega načina izgradnje javne železniške infrastrukture. S tem vprašanjem smo se obrnili na pristojno ministrstvo in dobili le ustaljen dogovor, da se Slovenija ne sme zadolževati, sredstev za izgradnjo pa pač nima. Poslanec Ferluga se s temi informacijami, kot rečeno, ne strinja.
Tiste informacije, ki jih imam jaz in to, kažejo na to, da naj bi se resno delalo na temu izgradnje, se pravi, drugega tira. Še zmeraj v to upam in verjamem. Kar se pa tiče privatizacije, ki je tako bal okoli, mi smo se ful trudili, predvsem tudi Tilen, v temu, da je v strategiji SDH jasno napisano, da spada Luka Koper pod strateške. Se pravi, da ne sme biti pod 51%, zdaj jih ima 67 ali 63%, mislim, da 67%, in pod 51% ne sme iti.
Z njim se strinja njegov primorski in poslanski kolega Tilen Božič, ki je hkrati s Ferlugo zaradi dogajanja zamrznil svoje članstvo v stranki SMC.
Skozi ta državni zbor smo sprejeli kar nekaj zakonodaje, ki to področje ureja, tudi en odlok, ki ureja področje kapitalskih naložb države in s tem smo postavili pogoje, da se dela s tem premoženjem učinkovito in pregledno. In kadar se vlečejo takšne poteze, je treba poskrbeti, da ni nobene sence dvoma, zakaj se neka poteza potegne.
Precej bolj oster je glede zadeve nepovezani poslanec Bojan Dobovšek, ki je iz stranke SMC stopil kmalu po začetku njenega političnega mandata.
Če pogledamo trende v svetu, gre v to smer, da so se najprej privatizirala dobičkonosna podjetja, ker teh podjetij ni več ali pa jih je zelo malo, se sedaj nadaljuje privatizacija infrastrukture, ki bo v bodočnosti nosila dobičke in bila zelo pomembna pri razvoju gospodarstva. V tretji fazi pa gre za to, da bi se privatizirale tudi javne službe, ker se tako vzpostavi monopol.
Dobovšek, ki je sicer predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, meni, da v ozadju potekajo močni pritiski na slovensko politiko.
Se ocenjuje, da Slovenija je tista strateška luka in tukaj delujejo vse te tuje službe, seveda tudi Sova bi pri nas morala delovati, ker smo pa obglavili in smo kadrovali netransparentno, nestrokovne ljudi, Sova ne odigra svoje vloge, tako da tuje službe, ki delujejo v korist tujih gospodarstev, sedaj skušajo priti do Luke Koper, ki je strateška naložba.
Zanimivo se je včeraj začelo šušljati, da je svoj odstop ponudil državni sekretar Metod Dragonja, ki je odgovoren za strategijo upravljanja državnih naložb. Ministrstvo za finance je to hitro zanikalo. Neuradno se sicer govori, da njegovega odstopa niso sprejeli in mu naročili naj zaostri konflikt z Luko Koper. Dragonja je sicer domnevni odstop ponudil potem, ko se je že opravičil za napako pri navajanju premajhnih številk glede kapitalskega donosa Luke Koper, s čimer je utemeljeval potrebo pomenjavi njenih nadzornikov in posledične uprave. Poslušajmo, kaj ima glede tega povedati poslanec Ferluga.
Jaz bi rekel, da je lahko in manipulacija in mogoče tudi napaka, oboje je možno, ampak Je pa prosta stvar, zdaj danes sem videl tudi, da se je pač upravičil, se pravi Dragonja, ne? Lahko, da se mu je zgodil napak, lahko, da je hotel vzbuditi javnost, vse je možno, ne? Samo pravim.
In javnost je Dragonja definitivno razburil. Kot smo slišali na zboru delavcev, ima uprava njihovo brezpogojno podporo, saj po dolgih letih političnega kadrovanja v vrhu Luke Koper v njej končno sedijo ljudje, ki so s pristaniščem rastli, konkretno predsednik uprave Dragomir Matić. Za danes so napovedali protestni shod s ostrim naslovom Ustala Primorska, ustani Slovenija. Delavcem in upravi Luke Koper bodo na shodu po napovedih podporo izkazale tudi sorodne organizacije. Ferlugo smo vprašali, ali se bo shoda udeležil.
Zdaj, to je eskaliralo v neke nenormalne proporcije in to ni dobro za nobenega. Ne za Luko, ne za državo, ne za vlado, ne za nobenega, ne za delavce niti. Kar se tiče, se pravi, da izhaja pač Matić iz Luke, ja, svaka mu čast, da ga delavci držijo, to tudi se. Ampak moramo biti pa tudi iskreni, da se v Luki da še določene stvari znotraj Luke in popraviti in odpraviti. Tam tudi so še stvari, ki so odprte in imajo določeni segmenti svoje, bom rekel, vire za črpanje ven.
Kakšni so ti viri in na kak način bi lahko potekalo črpanje, sklepa Dobovšek?
Rotterdam kot Luka, ki je prva se soočila z velikim pritiskom z Kitajske, pa tudi s pritiskom dotoka drog za celotno Evropo, je opažala nekaj. Rotterdamski efekt je bil, da je na Nizozemskem bil zelo visoko prikazan bruto družben produkt, šlo pa je za to, da so kontejneri, ki so prihajali iz Kitajske, nekako pripeljali to poceni robo, ta se je prepakirala na Nizozemskem in pošiljala naprej in s tem se je prikazal zelo velik bruto družben proizvod, vendar pa če smo podrobno analizirali ta BDP, potem smo videli, da neke produkcije ni, ampak gre samo za prepakiranje in še izogibanje davkom z davčnimi vrtiljaki in podobno, tako da so dolgoročno ugotovili, da so te pokazatelji celo negativni in da to zelo slabo vpliva na gospodarstvo.
O Luki Koper, Luka Tetičković.
Kar je bilo
v prejšnjih sistemih.
Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel dober pravic, nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
Ja, ne. Ja. Ne? Zdaj si pa v kurcu na dveh frontah,
ko pušiš. To ni čist res, ne? To
sploh kaj ni? Čak, a imaš ti danes za kruh?
Ne, nimam.
Čak, a imaš pravice?
Nimam.
Ja, nimaš, točno.
Pušiš na dveh frontah. In kaj ti ni jasno?